ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08, в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Регіонали та комуністи дадуть голоси за бюджет 2014.
За те, що фракція Компартії підтримала бюджет, проголосували членів партії 88 700, проголосували також за підтримку цієї позиції 28 000 безпартійних.
Що робити громадським активістам в регіонах?
Це і безпека, і інформація, і культмасовий сектор, і мобілізація на великі акції.
Які головні теми на шпальтах українських газет?
Відтермінування асоціації з ЄС і рішучий розворот на схід засвідчили про наявність фінансової мотивації для такого рішення.
Про це та інше відразу після новин, які підготував традиційно Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Комітет із закордонних справ Сенату США обговорив ситуацію в Україні. Заступник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд сказала на цих слуханнях, що криза в Україні має бути вирішена демократичним шляхом, без насильства з боку поліції або демонстрантів.
Як і переважна більшість українців, США і наші партнери у ЄС хочуть політичного, демократичного і мирного розв'язання нинішньої кризи. Цей пункт стосується і уряду, і протестувальників. Зокрема, ми засудили дії демонстрантів поруч із будівлею суду 10 січня. Проте застосування насильства і репресій з боку урядових сил безпеки змусили нас і публічно, і приватно донести уряду України, що ми розглянемо широкий спектр інструментів, якщо ті, хто має владу в Україні, застосовуватимуть або заохочуватимуть насильство щодо власних громадян.
Сказала Вікторія Нуланд. Слухання в сенатському комітеті відбулися на тлі побоювань демонстрантів у Києві щодо ймовірного розгону Євромайдану, наметовий табір якого стоїть у центрі столиці України вже півтора місяці. Підставою для таких дій міліції могло стати рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону будь-яких масових акцій у центрі столиці на період до 8 березня. На засіданні комітету з закордонних справ Сенату США також йшлося і про економічні питання. Сполучені Штати вітають той факт, що Євросоюз залишає для України відчинені двері, а МВФ засвідчує бажання співпрацювати з Україною, якщо її уряд готовий взятися за серйозні структурні і макроекономічні проблеми, що охопили Україну. Про це також заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Виступаючи на слуханнях у комітеті Сенату США, вона наголосила, що МВФ пропонує перевірений, хоч і важкий, довготерміновий план дієти для відновлення доброго економічного здоров'я. Кабінет міністрів України у середу ухвалив програму співпраці з державами-членами Митного союзу, яка передбачає плани нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі з Росією, Білорусією і Казахстаном. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Термін реалізації програми розрахований на період до 2020 року. Україна, яка заявляє про свій курс на євроінтеграцію, прагне співпраці із Митним союзом під проводом Росії, але без вступу в це об'єднання. У Єгипті завершився дводенний референдум щодо схвалення проєкту нової конституції країни. Другий день минув без особливих інцидентів. Голосування відбувалося за посилених заходів безпеки. У перший день ці заходи не відвернули кількох актів насильства, в яких по всій країні загинули не менше як 11 людей. Це було перше голосування в Єгипті відтоді, як військові усунули з посади президента Мухаммеда Мурсі, представника поміркованих ісламістів. Півроку тому це сталося під тиском масових протестів проти його влади. 19-річна харків'янка Еліна Світоліна вийшла до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває у Мельбурні. У другому раунді вона переграла австралійку Олівію Роговську 6-4, 7-5. Перед тим на старті турніру молода українка була сильнішою за сіяну під 19-м номером досвідчену росіянку Світлану Кузніцову двічі по 6-3. Еліна Світоліна – остання представниця України в одиночному розряді першого в сезоні турніру найпрестижнішої у світі тенісу серії Гран.
Звична програма перервалася через технічні проблеми. Ми відновимо її найближчим часом. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. Перед мікрофоном автор і ведучий програми Василь Зілгалов. Мені допомагає у празькій студії звукооператор Міхал Плахі. Сьогодні ми спробуємо розповісти, так би мовити, у першому підході про життя одного із видатних вчителів церкви, філософа, творця нових ідей людства, котрі пробивали нові шляхи європейської і світової етики християнства, естетики життя, філософії історії, любові до істини, на відміну від слова. Аврелій Августин, а саме про нього йтиметься, про святого Августина, закликав думати на
такі два порівняння. На вугільну галузь спрямовано бюджетних і кредитних і гарантійних ресурсів на 15 мільярдів гривень. В той же час на авіакосмічну галузь, єдину, яка тримає Україну в топ-10 країн світу, спрямовано рівно в 10 разів менше – 1,5 мільярда гривень. Що насправді цей бюджет є далеко не бюджетом розвитку. Він буде вигідний перш за все тим, хто знаходиться зараз у владі і чиї представники є владою в Україні. Тобто найкрупніші бізнес-структури пов'язані з потоками енергоресурсів. Це стосується вугільної сфери, це стосується енергетики, електроенергетики і, безумовно, метеорологія і хімічна промисловість.
Докладніше інтерв'ю із економістом Андрієм Новаком слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти на запитання, чи варто ухвалювати бюджет будь-якою ціною.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Майдан є штучно інспірованим політичним протистоянням і оголошує гасла, якими зомбує людей. До такої нищівної критики протестного руху і Євромайдану, зокрема, вдався прем'єр Микола Азаров. Він закликав міністрів провести роботу з парламентськими комітетами, аби забезпечити ухвалення бюджету вже цього тижня, і ще повідомив, що доручив віце-прем'єру Бойку розробити упродовж 2 місяців детальні пропозиції України щодо імплементації наразі непідписаної угоди про асоціацію з ЄС, зокрема, в частині, яка стосується підтримки сільськогосподарських виробників і металургії. Але ця частина його меседжів до урядовців і громадськості загубилася на тлі заяви про загублену дівчину, яку нібито знайшли в будинку профспілок на Майдані. Жанна Беспечук далі.
Микола Азаров почав засідання уряду з нищівної критики Євромайдану, опозиції та повідомлення про нібито знайдену в будинку профспілок в епіцентрі протестного руху 12-річну дівчинку, яка там перебувала 3 тижні без документів і залучалася, за його даними, до якихось робіт. Дехто з присутніх в залі засідань уряду у відповідь на цю розповідь почав посміхатися, що роздратувало прем'єра.
Що посміхаєтесь? Якщо діло йшло про вашу дитину, посміхалися б?
Політик навіть процитував Федора Достоєвського, який писав, що щастя цілого людства не варте сльозинки однієї дитини. Водночас комендант будинку профспілок, народний депутат від Батьківщини Степан Кубів повністю спростував цю заяву Миколи Азарова.
Більше 100 чоловік попитали, які працювали тих 2 тижні. Такої дівчини не було близько. Ні в інформаційному центрі, ні в службі СОС, ні в аналітичному центрі, ні в юридичному центрі. Навіть тих, де дівчата окремі працюють, волонтери, які особливо студенти.
Він наполягає на тому, що неповнолітні діти ніколи не були залучені до якої-небудь роботи на Євромайдані. А перебування людини там у якості волонтера фіксується. Зокрема, кожен отримує бейджик за підписом коменданта. Відповідно, той, хто виконував якусь роботу, мав би його отримати. Але історія дівчинки, існування якої заперечують представники опозиції, була не єдиним приводом для критики протестного руху Євромайдану Миколою Азаровим.
Країна живе, зовсім єдині гасла, які намагаються загубати людей на Майдані. В Україні немає суспільного конфлікту і відчайдушного соціального протесту, як, наприклад, в інших країнах. В Україні є штучне інспіроване політичне протистояння, яке підживлюється лише провокаціями з боку опозиції і підтримка окремих на привілеї держави за речі.
Критичну тональність глави уряду щодо акцій протестів підтримала і його підлегла, міністр юстиції Олена Лукаш. За її словами, окремі дії протестувальників суперечать принципам проведення мирних зібрань, порушують вимоги Конституції та законодавства і містять у собі ознаки кримінальних злочинів.
Невиконання законних вимог та опір працівника міліції матиме наслідком заходи примусу, у тому числі заходи фізичного впливу та застосування спеціальних засобів.
Микола Азаров також наполіг на тому, що Майдан не запропонував жодного конструктивного проекту для України. Тим часом Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» працює над проектом стратегії розвитку країни до 2025 року. Рішення про це ухвалили цього понеділка, 13 січня. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Усім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, це «Ранкова свобода» у Києві, 6 година, 21 хвилина. Людям, які хочуть змінити життя в Україні на краще, треба знаходити однодумців серед своїх земляків, об'єднуватися і починати діяти. Діяльність може бути різною, але вона має бути відчутна для влади і потрібна громадянам. Всі ці громадські ініціативи повинні координувати свої дії разом. Захищатись. До такого висновку дійшли активісти Євромайдану із різних регіонів України. І більше про це в матеріалі Ірини Стельмах.
На Євромайдані у Києві працюють активісти багатьох громадських організацій. Їхня активність втілилася у кілька громадських ініціатив: громадський сектор Євромайдану, Євромайдан СОС, Автомайдан. Навіщо у Києві 22 грудня проголосили про створення всеукраїнського об'єднання «Майдан» і поширення руху в регіонах України. Як стверджує віце-спікер парламенту свободівець Руслан Кошулинський, зараз у регіонах створюється по 5 чи 6 організацій, які мають у своїй назві слово «Майдан». Відтак він радить охочим добре перевіряти перед тим, як кудись вступати.
Громадська організація «Майдан», всеукраїнське об'єднання «Майдан», громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Майдан» і додаються там назви області. Тому зараз говорити де юре, скажімо, я не можу. Де-факто ініціативних груп, які затверджені Радою Всеукраїнського об'єднання громадської організації «Майдан», є 20 ініціативних груп.
Такий осередок ВО «Майдан» вже створений і почав діяти у Донецьку. Як розповідає одна з місцевих активісток, журналістка Тарина Жемчужнікова, спершу процес йшов важко, але після другої спроби створити осередок таки вдалося. Обрали 11 керівників з кожного напрямку, троє з них – представники опозиційних сил.
9 числа ми зібрались, партія «Батьківщина» дала приміщення, і всі максимально, хто хотів, на «Майдану» були запрошені на ці загальні збори. Ми розподілили напрямки роботи. Вони у нас перетинаються з порядком денним Харківського форуму. Це і безпека, і інформація, і культмасовий сектор, і мобілізація на великі акції.
Натомість активіст зі Львова Андрій Маяковський до співпраці громадськості з політиками ставиться з пересторогою. На його думку, ВО «Майдан» створили політики, щоб використати його членів як електорат на виборах. На думку активіста, люди мають бачити результати свого впливу на систему. Для цього треба мати чіткий план дій в регіонах. Наприклад, у Львові Андрій Маяковський підтримує бойкот компаній регіоналів та ходіння в гості до місцевих чиновників.
Я харківського з'їзду Євромайдану, який там, попри всі провокації, все ж таки був максимально громадським, винесений звідти висновок, це те, що потрібно будувати горизонтальну мережу співпраці, ніж не об'єднуватися всім під одну Порошенко, яку хтось точно не хоче очолювати, а кожному робити якісь свої справи.
Люди, які підтримують ідеї Євромайдану, вважають, що спочатку треба познайомитися між собою, а потім діяти, враховуючи специфіку кожного регіону. Головне – координувати дії і допомагати одне одному за потреби, узагальнюють вони. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Що робити громадським активістам в регіонах? Про це слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Кому вигідна реанімація Конституції 2004 року? До якої економічної моделі розвитку перейшла Україна і куди варто перенести пам'ятники діячам тоталітарної доби? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Протестні події і в цілому кризова ситуація в Україні змусила політиків і експертів знову заговорити про конституційні зміни. Як варіант виходу ситуації, вони називають повернення до Конституції 2004 року. Для когось це правова необхідність, а для когось – політична доцільність. Останнє, як стверджує газета «День», домінує в політичному житті України. Видання пише, що хоч Конституція 1996 року і була визнана однією з найдемократичніших, писалася вона під певних осіб. Однак написання Конституції під когось ніколи не забезпечить її реального виконання. Але, як пише далі газета, можна скільки завгодно переписувати і реанімувати Конституцію, але поки всі не навчаться жити за правилами, зусилля будуть марними. І неважливо, це буде президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська республіка. В першому випадку завжди є небезпека використання надмірних повноважень в особистих, а не державних цілях. А в іншому, якщо державні механізми і інститути слабкі, це завжди призводить до політичного протистояння. Конституція 2004 збереже український безлад, наголошує газета. Таке повернення минуле може бути компромісом для олігархів, Януковича, Москви та опозиційних діячів, які не мають шансу на перемогу 2015 року. Прем'єр-міністр Микола Азаров розраховував минулого року на внутрішні резерви, банкіри – на зовнішні, але в основі усіх резервів лежали боргові зобов'язання. Саме пошук джерел рефінансування старих боргів, на думку журналіста «Голосу України», диктував лінію поведінки всіх центральних органів виконавчої влади упродовж року. Однак в четвертому кварталі захмарні очікування обернулися суцільним розчаруванням для бізнесу. Відтермінування асоціації з ЄС і рішучий розворот на схід засвідчили про наявність фінансової мотивації для такого рішення. Це вказує і 15-мільярдна російська позика на вкрай ризикованих для України умовах і миттєво розподілені 3 мільярди доларів її першого траншу. Україна перейшла до боргової моделі економічного розвитку, вважає експерт видання. Він переконаний, що коли 15 мільярдів доларів спрямувати на виплату боргів, тоді Росія контролюватиме більше половини суверенного боргу України, наголошує економіст. В Україні дедалі популярнішою стає ідея перемістити пам'ятники діячам тоталітарної доби зі столичних вулиць і площ в один із парків. Жителі Києва давно наладнали зі своїми пам'ятниками, адже жоден з них не був харадянам цілком до душі. І цьому є пояснення, переконує газета «Факти». Адже монументи споруджувалися зазвичай імперською адміністрацією, яка не зважала на смаки і думку киян. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Новий інформаційний день розпочинайте з ранковою свободою. Попереду багато цікавого, і серед тем другої частини програми йтиметься про таке. Сполучені Штати Америки попередили про широкий спектр засобів у відповідь на можливе насильство в Україні.
Ми використаємо усі наявні механізми, якщо ті, хто при владі в Україні, будуть і надалі застосовувати чи закликати до насилля проти власних громадян.
Кому вигідний такий проект держбюджету 2014?
Цей бюджет буде вигідний тим, хто знаходиться зараз у владі і чиї представники є владою в Україні. Тобто найкрупніші бізнес-структури пов'язані з потоками енергоресурсів.
Наскільки легітимними були громадські слухання щодо будівництва арени для Євробаскету-2015 у Дніпропетровську?
Не перестаєш дивуватися винахідливості чиновників з маніпулювання законами виключно у своїх корисливих інтересах.
Такими були анонси. Про деталі після новин. Антоне, тобі слово.
Комітет з закордонних справ Сенату США обговорив політичну ситуацію в Україні. Заступник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд сказала на цих слуханнях, що криза в Україні має бути вирішена демократичним шляхом, без насильства з боку поліції або демонстрантів.
Як і переважна більшість українців, США і наші партнери у ЄС хочуть політичного, демократичного і мирного розв'язання нинішньої кризи. Цей пункт стосується і уряду, і протестувальників. Зокрема, ми засудили дії демонстрантів поруч із будівлею суду 10 січня. Проте застосування насильства і репресій з боку урядових сил безпеки змусили нас і публічно, і приватно донести уряду України, що ми розглянемо широкий спектр інструментів, якщо ті, хто має владу в Україні, застосовуватимуть або заохочуватимуть насильство щодо власних громадян.
Слухання в Сенатському комітеті відбулися на тлі побоювань демонстрантів у Києві щодо ймовірного розгону Євромайдану, наметовий табір якого стоїть у центрі столиці України вже півтора місяці. Підставою для таких дій міліції могло стати рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону будь-яких масових акцій у центрі столиці на період до 8 березня. На засіданні Комітету з закордонних справ Сенату США також йшлося і про економічні питання. США вітають той факт, що Євросоюз залишає для України відчинені двері, а Міжнародний валютний фонд засвідчує бажання співпрацювати з Україною, якщо її уряд готовий взятися за серйозні структурні і макроекономічні проблеми, що охопили Україну. Про це заявила заступник держсекретаря США з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд. Вона також наголосила, що МВФ пропонує перевірений, хоч і важкий, довготерміновий план, цитата, «дієти для відновлення доброго економічного здоров'я». Кабінет міністрів України ухвалив у середу програму співпраці з державами-членами Митного союзу, яка передбачає плани нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі і взаємних інвестицій з Росією, Білорусією і Казахстаном. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Термін реалізації програми розрахований на період до 2020 року. Україна, яка заявляє про курс на євроінтеграцію, прагне водночас і співпраці з Митним союзом під проводом Росії, але без вступу у це об'єднання. Щонайменше 73 людини загинули в Іраку під час нападів, що сталися в середу. Зокрема, в різних районах столиці Багдада сталися 8 чи 9 вибухів, у яких загинули до 40 людей, поранені ще десятки. Вибухи і напади на військових і цивільне населення ставалися і в інших місцях Іраку. Крім того, в Іраку тривають бої з бойовиками, пов'язаними з Аль-Каїдою у провінції Анбар на заході країни. Ці бойовики понад два тижні тому захопили частину території, зокрема в центрі провінції Рамаді і в місті Фалуджі. 19-річна харків'янка Еліна Світоліна вийшла до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває у Мельбурні. У другому раунді вона переграла австралійку Олівію Роговську 6-4, 7-5. Перед тим на старті турніру молода українка була сильнішою за 19-ту сіну досвідчену росіянку Світлану Кузнєцову двічі по 6-3. Світоліна – остання представниця України в одиночному розряді першого в сезоні турніру найпрестижнішої у світі тенісу серії «Гренд Слем».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Державна дума Росії розглянула у першому читанні законопроект, який перерівнює ЗМІ, що отримують гранти чи фінансування за кордону, до іноземних агентів. Експерти вважають, що такий закон стане черговим приводом для навішування ярликів іноземних агентів на невигідні для тих чи інших політичних сил мас-медіа. З'явилася також інформація, що нинішня українська влада розмірковує над подібними законопроектами. Про ситуацію в Росії дізнавався Василь Зілгалов.
За словами депутатів від правлячої партії «Єдина Росія», котрі запропонували внести відповідні зміни у федеральний закон про засоби масової інформації, цей законопроект стане логічним продовженням закону про некомерційні організації іноземні агенти. А, наприклад, професор факультету журналістики Московського університету Андрій Ріхтер називає дану ініціативу Думи небезпечною.
Опасність дійсно существує.
Небезпека дійсно існує. Вона полягає навіть не в тому, що засоби інформації змусять розкрити джерела фінансування чи іноземні. Фінансування. Небезпека, на мій погляд, полягає в навішуванні бірок. Те, що іноземний агент є біркою, безумовне. Ніхто не зможе мене переконати в тому, що слова «іноземний агент» емоційно нейтральні чи позитивні.
Експерти також вважають, що такий закон призведе до зникнення багатьох незалежних засобів інформації в Росії. Загострення протистояння між владою президента Януковича та народом в Україні, який незадоволений зривом європейської інтеграції і підписанням нової кабальної фінансової угоди з Москвою, призводять до наростання впливу найбільш реакційних сил у владі Києва. Ці сили на кшталт депутата партії регіонів Олега Царьова вже пропонують введення владою переліків так званих нев'їзних, небажаних в Україні іноземних осіб. До того ж, відомий в Україні тележурналіст Савік Шустер нещодавно поділився у програмі громадського телебачення України у відповідь на запитання про труднощі з виходом на інтер його програми «Шустер Лайв» своїми передчуттями про нову дорожню карту влади України.
Я можу вам сказати таку річ, бо в мене є певний досвід. Як ви знаєте, я робив свободу слова в Росії і її закрили. Тому я розумію, що відбувається в Україні. Я думаю, що я розумію. Я вам зараз скажу парадоксальну річ, за що завтра я отримаю багато всіляких погроз. Я вам скажу про дії влади в Україні сьогодні. Якщо йти за російським сценарієм, російський сценарій дуже простий. Перше, ми монополізуємо інформацію. Друге, ми вводимо візовий режим, пояснюючи народові: хлопці, ми їм безплатно, а вони нам платно. І народ може це навіть зрозуміти. І третій крок, ми обмежуємо або взагалі забороняємо діяльність неурядових організацій, які отримують гранти з-за кордону. І все. Це дорожня карта.
Однак в Росії в середу Комітет Держдуми з інформаційної політики рекомендував депутатам не голосувати за цей законопроект про іноземних агентів в засобах масової інформації, а Рада президентів Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини назвала його надлишковим, концептуально помилковим та таким, що суперечить Конституції Росії.
Журналіст Віталій Портников вітає заяву Ради директорів міжнародного мовлення США, яка засудила спроби дискредитувати його ім'я в Україні. На його думку, ця заява свідчить про ще один крок до санкцій Заходу проти деяких українських можновладців. Минулого тижня група осіб пікетувала київську квартиру Портникова, звинувативши його в аморальній поведінці. Ця кампанія нагадує найгірші варті засудження практики часів СРСР, про що заявив президент і керівник Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Кевін Клоуз. Віталій Портников є постійним автором української редакції Радіо Свобода з 91-го року, міжнародним журналістом, який співпрацює з десятками видань в Україні, Росії, ЄС, на Близькому Сході. Моя колега Мар'яна Драч запитала Віталія Портникова, кого він вважає організатором кампанії з дискредитації його імені в Україні.
Ну, мені здається очевидним, що таку широкомасштабну кампанію може організувати тільки влада. Ну, а доказом цього є той факт, що так званий пікет, який пройшов мого помешкання, виставка тільки один канал, канал 112, який засоби масової інформації, як правило, пов'язується з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Поки що сам пан міністр не спростовував своєї причетності до цього каналу, але в будь-якому разі сам факт існування тільки однієї телевізійної камери, однієї телевізійної зйомки є яскравим свідченням замовного характеру цієї акції, дозволяє говорити про те, що це частина цієї компанії, яку українська влада веде проти української журналістики.
Критики кажуть, що це подвійні стандарти, адже зараз у ці дні активісти Євромайдану пікетують приватні помешкання українських міністрів, президента України і говорять про те, що дивіться, якщо прийшли під дім когось журналістів, то чому на це така гостра реакція?
Мені хотілося б нагадати, що українські журналісти не є державними службовцями, не є міністрами, не є людьми, які так чи інакше пов'язані з певними обов'язками перед українським суспільством.
Віталію, ви понад два десятиліття працюєте в журналістиці. Водночас зараз ви входите до громадської ради Євромайдану. Ким ви себе сьогодні вважаєте? Журналістом чи громадським активістом?
Я вважаю себе журналістом. Журналістика закінчується, коли людина починає зраджувати своїм поглядом. А я своїх поглядів на європейський проект розвитку України, на необхідність позбуття країни авторитарних тенденцій ніколи не приховую. Як журналіст, я і у своїх коментарях, і у своїх виступах постійно закликаю до громадського і політичного діалогу. Якщо влада цього не бажає чути, і саме з тієї причини, що замість діалогу відбувається ескалація ситуації, я перетворююся на громадянського активіста, це не моя провина. Це провина насамперед влади.
Це було інтерв'ю з журналістом Віталієм Портниковим. Криза в Україні стала темою слухань Сенатського комітету зовнішніх відносин. Доповідачі, заступники державного секретаря Вікторія Нуланд і Томас Мелія, ознайомили сенаторів ситуацію в Україні і політикою Сполучених Штатів щодо вирішення української кризи. Слухання завершив колишній радник з питань національної безпеки президента Картера, а нині один з керівників Центру стратегічних і міжнародних відносин Збігнєв Бжежинський. На слуханнях побувала наша колега з Голосу Америки Тетяна Ворожко.
Слухання в Сенатському комітеті закордонних відносин викликали величезну увагу в українській громаді. До приміщення Сенату прибули українці з Вашингтону, Коннектикуту, Філадельфії, Нью-Йорку. Вони закликають американських законодавців надати реальну підтримку українському народу, зокрема, наполягати на введенні санкцій проти українських чиновників, які використовують насилля проти учасників мирних протестів. Першою доповідала заступник державного секретаря Вікторія Нуланд. Вона висловила позицію США, що криза в Україні має бути вирішена виключно мирним шляхом, як з боку протестуючих, так і уряду.
Застосування насилля та акти репресій з боку урядових сил безпеки та тих, хто виконує подібну роль, змусила нас публічно та приватно донести до уряду України, що ми використаємо усі наявні механізми, якщо ті, хто при владі в Україні, будуть і надалі застосовувати чи закликати до насилля проти власних громадян.
США планують і далі закликати ЄС та МВФ тримати двері для України відкритими. Державний департамент США також готовий шукати шляхи протистояння кампанії з дезінформації на тему європейської інтеграції на сході країни, а за допомогою ЄС і в Росії. Сенаторам ця програма, як і наявна політика США в регіоні, здалася зам'якою.
Виглядає, що занадто переживаючи щодо того, якби не образити Росію, адміністрація зробила висновок самого початку, що пасивна відповідь може дати більший результат, ніж наполеглива лідерська роль США. Коли президент Янукович побачив, що ми не вдалися до рішучих дій, коли Росія практично оголосила бойкот українським товарам та погрожувала їм, він, напевно, прийшов до тих же висновків, що і інші наші партнери у важких місцевостях.
Сенатори вимагали більш рішучих дій. Голова сенатського комітету Роберт Менендес заявив про готовність Сенату самому запровадити цільові санкції, якщо кампанія з насилля та залякування в Україні триватиме. Голос Америки попросив сенатора пояснити, за яких умов та яким чином вони можуть бути введені.
Якщо ми будемо продовжувати бачити залякування, знущання та інколи фізичне насилля над тим, хто на Майдані просто мирно намагається продемонструвати свої погляди та домогтися змін, якщо уряд продовжуватиме піддавати їх репресіям, то ми можемо розглянути, які санкції та візові обмеження можуть бути введені проти тих, хто в уряді, хто діє проти мирних протестувальників.
Прибувши за доручення Майдану, депутат Олег Осуховський був вражений не лише увагою США, а й детальною обізнаністю сенаторів з подіями в Україні.
Наші враження є позитивними, тому що піднімалися важливі питання. Піднімалися питання, зокрема, щодо побиття студентів, журналістів, громадсько-політичних діячів та, зрештою, простих українців. І, звичайно, що комітет взяв до уваги всі ті репресії, які сьогодні відбуваються в Україні, і я думаю, що зробив висновок і все ж таки введе ті точкові санкції проти української влади.
Сенатський комітет зовнішніх відносин взяв на себе роль лідера у просуванні рішучої політики США щодо України. Від його висновків за результатами цих слухань та реакції на них з боку української влади багато в чому залежить подальша політика США відносно України. Тетяна Ворожко, «Голос Америки», спеціально для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Лише найбільшим фінансово-промисловим групам, які мають лобістів у владі, вигідні норми проекту Держбюджету 2014. Таке в розмові з Радіо Свобода заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, влада пропонує ухвалити борговий бюджет, баланс якого базується на запозиченнях. Крім того, кошторис ґрунтується і на нереалістичному макроекономічному прогнозі щодо зростання обсягів виробництва, зауважує експерт. З Андрієм Новаком спілкувався Дмитро Баркар.
Пане Новак, у владі кажуть, що пропонують країні бюджет стабільності, а в опозиції, що це бюджет проїдання. Як ви визначаєте зміст проєкту Держбюджету 2014?
Це не є соціальний бюджет, це не є бюджет розвитку, а найближче схоже, що це є просто борговий бюджет. Це є бюджет, в якому уряд в основному розраховує лише на залучення боргових ресурсів. Крім того, бюджет ще можна назвати глибоко дефіцитним, тому що дефіцит у 60 мільярдів гривень майже вдвічі більший, ніж закладався дефіцит у первинному бюджеті минулого року, у 35 мільярдів гривень. Крім того, в проєкті передбачена девальвація гривні, як мінімум до 8,5, і початок цього процесу ми спостерігаємо вже зараз. По соціальному напрямку в проєкті бюджету передбачено, що за весь рік прожитковий мінімум зросте на 80 гривень, від якого танцюють показники всі інші соціальні через індекси. Мінімальна зарплата зросте аж на 83 гривні, а мінімальна пенсія ще більше в лапках аж на 65 гривень. Тому за такими параметрами ми чітко розуміємо, що це далеко не соціальний бюджет.
Чому ви вважаєте, що проект бюджету не передбачає розвитку економіки?
З приводу розвитку найкрасномовніше говорять такі два порівняння. На вугільну галузь спрямовано бюджетних і кредитних і гарантійних ресурсів на 15 мільярдів гривень. В той же час на авіакосмічну галузь, єдину, яка тримає Україну в топ-10 країн світу, спрямовано рівно в 10 разів менше – 1,5 мільярда гривень. Що насправді цей бюджет є далеко не бюджетом розвитку.
Можливо, уряд просто запропонував той проект держбюджету, який він здатен виконати.
По-перше, сам бюджет розроблений на базі абсолютно нереалістичного макропрогнозу щодо росту ВВП України у 3,5 майже відсотки, чого точно не буде в 2014 році.
То чи є такою нагальною потреба ухвалити бюджет якомога скоріше, як того хочуть і президент Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров, і фракція Партії регіонів?
Насправді це дуже спекулятивна тема, що державний бюджет обов'язково треба приймати там до 1 січня, а якщо не вдалося до 1 січня, то його обов'язково треба приймати якомога швидше, бо інакше життя в країні зупиниться, не будуть виплачувати соціальні платежі. Все це є прямий обман, тому що українське законодавство передбачає, що в разі неприйняття до 1 січня бюджету на наступний рік діють норми минулорічного бюджету, і ніякі бюджетні розрахунки не зупиняються. Бюджет минулого року, хоч і був жахливий, але, як не дивно, бюджет цього року ще гірший. Тому краще країні жити за параметрами минулорічного бюджету, якомога довше.
Чому ж влада намагається прискорити ухвалення державного бюджету на нинішній рік? Кому це вигідно?
Він буде вигідний, перш за все, тим, хто знаходиться зараз у владі і чиї представники є владою в Україні. Тобто найкрупніші бізнес-структури пов'язані з потоками енергоресурсів. Це стосується вугільної сфери, це стосується енергетики, електроенергетики і, безумовно, метеорологія і хімічна промисловість.
Це було інтерв'ю з економістом Андрієм Новиком. Ну, а тепер, шановні слухачі, як ви вважаєте, чи треба ухвалювати бюджет будь-якою ціною? Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли перехожі на вулицях Києва, в яких наші журналісти запитали також про бюджет.
Потрібно його приймати, але такий, який вони хочуть, наша влада, я думаю, що не потрібно.
Бюджет гірше, ну й з ним ми нічого не бачимо лучшого.
Куди гроші? Куди гроші направляють? На поліцейську державу, розумієте? Не на людей, не на пенсію, не на зарплати людям. Куди ці гроші підуть?
Приймати треба бюджет.
Країна без бюджету жити не може. Тому будь-який компроміс, але бюджет має бути прийнятий якнайшвидше.
Ну, тому що воно буде нелегітимне. Не це є Верховна Рада, є місце, є збори, є закони, є правила. Якщо десь щось порушиться, вони не повинні приймати. Без бюджету? А якщо буде завідомо звісно, що він буде розворований, то що краще? То краще дочекатися та прийняти якесь розумне рішення. Ну, 1-2 дня воно вже нічого не вирішує.
Думаю, мабуть, що все-таки треба приймати бюджет за всяку ціну.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте? І що ви думаєте, чи треба ухвалювати бюджет будь-якою ціною?
Доброго ранку. Це Ірина з Дніпропетровська. Радіо «Свобода» у нас включилась на 10 минут позже. А насчет бюджету я можу сказати тільки одно. Це влада і вместе з Януковичем, який покращення вже сьогодні обіцяв нам, повинні подати в відставку. Які можна від них документи приймати? Это же просто невыносимо. Даже пенсии этой уже не хватает на питание. Спасибо вам большое.
Дякуємо, пані Ірино, за вашу думку і обов'язково врахуємо ваші технічні зауваження. А далі рухаємося в програмі.
Влада Дніпропетровська провела громадські слухання щодо детального плану території для будівництва багатофункціонального комплексу для Євробаскету 2015. Легітимність цих слухань дехто з громадських активістів наразі ставить під сумнів. На захід зібралося надто мало учасників, до того ж громадські організації зацікавлені в обговоренні не були запрошені. До того ж, і слухання провели через понад півроку після реального початку будівництва спортивної арени. Ситуацію вивчала наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецебарська.
На громадські слухання щодо розробки детального плану території для спорудження комплексу на Євробаскет 2015, призначені увечері в передсвятковий день 30 грудня, прийшло тільки близько 10 учасників. Як мінімум троє із них були працівниками міської ради. Слухання не тривали й 10 хвилин. Щойно відкривши, їх практично одразу ж закрили. У присутніх не було жодного питання до представників влади. Крім того, ці слухання відбулись через більш ніж півроку після реального початку будівництва спортивної арени. Чому так сталося, заступник начальника головного архітектурно-планувального управління міської ради Лариса Чайка пояснити не взялась. Натомість зазначає, у законодавстві сталися зміни, які дозволяють будівництво таких об'єктів без детального плану території.
Сталися зміни, була продовжена дія статті 24 закону про регулювання містобудівної діяльності, яка дозволяє без детального плану здійснювати будівництво об'єктів. У зв'язку з тим, що це значущий для міста об'єкт, у такому прискореному темпі відбуваються всі ці роботи і, зокрема, громадські слухання.
Чому на слухання зібрали так мало учасників, прокоментували в управлінні внутрішньої політики міськради. Керівник цього відомства Михайло Глікман зазначає, слухання, як і належить, анонсували в газеті міськради та на офіційному інтернет-сайті. Крім того, на сайті є цілий розділ, присвячений підготовці міста до Євробаскету. Можливо, цієї інформації людям достатньо, припускає посадовець.
Є на сайті міської ради величезний розділ, присвячений Євробаскету 2015, де все детально і гарно описано. Напевно, люди не потребують більш детального розгляду цього питання.
Тим часом дніпропетровські громадські активісти сумніваються у легітимності слухань, які провела влада. Про цей захід громадськість просто не знала. Громадські об'єднання, зацікавлені в обговоренні цієї теми, не запросили, сказав Радіо Свобода координатор форуму порятунку Дніпропетровська правозахисник Василь Сухов.
Не перестаєш дивуватися винахідливості чиновників з маніпулювання законами виключно у своїх корисливих інтересах. Ніякий закон не може скасувати конституційне право громадян на володіння комунальною власністю, в тому числі землею, право контролю за її раціональним використанням. Тому пасування міських чиновників на норму закону – це є лукавство.
Тим часом роботи зі спорудження арени до Євробаскету у Дніпропетровську тривають. Передбачено, що це буде великий спортивно-розважальний комплекс на 10 тисяч глядачів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Звукорежисер підказує, що у нас є ще охочі висловитися щодо ухвалення бюджету. Ми не даємо таку можливість нашим слухачам. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Світлана, місто Київ. Я переконана, що будь-який документ, в тому числі бюджет України, має бути якісно розрахований і буде реалістичним. А всі коментарі свідчать про те, що це не так. Тому такий бюджет, звичайно, нам не потрібен, бо тільки зловживання може він викликати. От. І взагалі ця влада говорить одне, що народ є влада, а думають, що люди є дурні, а напише нам, що маєте бути законослухняні, правосвідомі, вічливі, а насправді грабує громадян України.
Дякуємо, пані Світлано, за вашу думку.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, а зараз у ранковій свободі час новин. Слово Антону Шерзі.
Дякую. Сьогодні Верховна Рада може розглянути проект державного бюджету України на 2014 рік. Про готовність голосувати за запропонований урядом документ заявили регіонали і комуністи. Депутати з трьох опозиційних фракцій вимагають, щоб розгляду бюджету передувала реакція влади на дії силовиків проти мирних демонстрантів у Києві. Опозиціонери продовжують блокувати трибуну і президію парламенту. Комітет із закордонних справ Сенату США обговорив політичну ситуацію в Україні. Заступник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд сказала на цих слуханнях, що криза в Україні має бути вирішена демократичним шляхом.
Як і переважна більшість українців, США і наші партнери у ЄС хочуть політичного, демократичного і мирного розв'язання нинішньої кризи. Цей пункт стосується і уряду, і протестувальників. Зокрема, ми засудили дії демонстрантів поруч із будівлею суду 10 січня. Проте застосування насильства і репресій з боку урядових сил безпеки змусили нас і публічно, і приватно донести уряду України, що ми розглянемо широкий спектр інструментів, якщо ті, хто має владу в Україні, застосовуватимуть або заохочуватимуть насильство щодо власних громадян.
Сказала Вікторія Нуланд. Слухання в Сенатському комітеті відбулися на тлі побоювань демонстрантів у Києві щодо ймовірного розгону Євромайдану, наметовий табір якого стоїть у центрі столиці України вже півтора місяці. Підставою для таких дій міліції могло стати рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону будь-яких масових акцій у центрі столиці на період до 8 березня. На засіданні Комітету з закордонних справ Сенату США також йшлося і про економічні питання. США вітають той факт, що Євросоюз залишає для України відчинені двері, а Міжнародний валютний фонд засвідчує бажання співпрацювати з Україною, якщо її уряд готовий взятися за серйозні структурні і макроекономічні проблеми. Про це також заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона наголосила, що МВФ пропонує перевірений, хоч і важкий, довготерміновий план, цитата, «дієти для відновлення доброго економічного здоров'я». Кабінет міністрів України ухвалив у середу програму співпраці з державами-членами Митного союзу, яка передбачає плани нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі та взаємних інвестицій з Росією, Білорусією і Казахстаном. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Україна, яка заявляє про свій курс на євроінтеграцію, водночас прагне співпраці із Митним союзом під проводом Росії, але без вступу в це об'єднання. Понад 95% єгиптян, за попередніми даними, проголосували за нову Конституцію України на дводенному референдумі, який завершився в середу. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційні джерела в Єгипті. За даними Міністерства внутрішніх справ Єгипту, явка на референдумі перевищила 55%. Це було перше голосування в Єгипті відтоді, як торік у липні під тиском масових протестів військові усунули з посади президента Мухаммеда Мурсі, представника поміркованих ісламістів.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що цей інформаційний ранок ви провели в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.